بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، حديثنا في هذا اللقاء عن ما يدعى به لأهل الطعام. والدعاء لأهل الطعام هو دعاء لأهل الإحسان، لمن أحسن إليك وقدم لك طعاما أو قدم لك شرابا، ومن صنع إليك معروفا فكافئه، ومن أعظم المكافأة الدعاء، أن تدعو له. وفيما يدعى به لأهل الطعام جاءت أحاديث عديدة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، منها حديث المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام من الأحاديث التي يدعى بها، أو من الأدعية التي يدعى بها لأهل الطعام. والحديث له قصة طويلة ساقها الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وفي تمامه بعد أن قدم لهم الطعام دعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. وهي دعوة عظيمة لقاء هذا الإحسان من إطعام وإسقاء، يدعو له بأن يطعمه الله ويسقي لقاء إحسانه وإكرامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Para pendengar rahiman rahimakumullah, pada kali ini kita akan membahas doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan doa-doa yang diucapkan bagi orang yang telah memberikan kepada kita makan dan orang yang telah memberikan kepada kita minum. Berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan kepada kita makanan atau orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan, salah satunya adalah dengan mendoakan mereka sesuai dengan yang telah mereka berikan kepada kita berupa makanan dan minuman. Karena di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan kepada kita kebaikan, maka hendaklah kita membalas kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut. Dan di antara salah satu cara membalas kebaikan itu adalah dengan mendoakan mereka. Dan di sini berkaitan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang telah mengundang kita atau orang yang menjamu kita, ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis tersebut yaitu hadis Miqdad radhiyallahu taala anhu qala: Aqbaltu ana wa sahibani li wa qad zahabat asma'una wa absaruna min al-jahd. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. رواه مسلم. Dari Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan dan menceritakan kepada kita: saya pernah mendatangi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dan kedua teman saya. Dan pada saat itu kami tidak fokus lagi pendengaran kami dan penglihatan kami karena saking kelaparannya. Maka kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang telah menjamu Mikdad dan kedua saudaranya ini dengan mengatakan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah menjamu kami. Berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan kepada kami minum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang telah memberikan kepada kita makan dan minum. Sebenarnya hadis ini merupakan hadis yang panjang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang semestinya dibaca oleh setiap muslim apabila ada orang yang memberikan kepada mereka makanan dan minuman. Doa tersebut adalah, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang telah memberikan kepada kami makan, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan kepada kami minum. Doa ini merupakan doa yang sangat agung sekali ketika kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan kebaikan yang kita berikan kepada orang yang telah menjamu kita adalah dengan mendoakan mereka sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa an Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu qala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi qala faqarrabna ilayhi ta'aman wa watbatan فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابتي ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم. الوطبة هي الحيس يجمع من التمر والأقط والسمن. في هذا الحديث حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما ووطبة. والطعام يعني نوع من أنواع الأطعمة، والوطبة هي الحيس، تمر يخلط مع الأقط مع الدقيق فيسمى حيسا ويسمى وطبة. فقدموا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله صلى الله عليه وسلم ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. فلعله كان يلقي النوى بعد ما يفرغ منه يلقي بين هذين الأصبعين ثم يضعه في المكان الذي يضع فيه النوى. ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا هو الشاهد من الحديث ما يدعى به لأهل الطعام. فمما يدعى به لأهل الطعام يدعى لهم بالرزق والمغفرة والرحمة.
Para pendengar pemirsa rahimani rahimakumullah, hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Busur qala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi qal faqarrabna ilaihi ta'aman wa waqbatan fa akala minha thumma utiya bitamrin fa kana ya'kuluhu wa yulqi an-nawa baina isba'ihi wa yajma'u as-sabbabata wal wusta thumma utiya bisharabin fasharibah ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. Dari Abdullah bin Busur dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dijamu oleh ayahku, kata Abdullah bin Busur. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah kami, maka kami mendekatkan kepada Rasulullah dan memberikan kepadanya makanan dan haiz. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan makanan tersebut. Kemudian kami juga menyajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakan kurma tersebut, kemudian mengambil biji kurma itu dengan jari jemarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian kami memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, maka Rasul pun mengambil minuman tersebut dengan tangan kanannya kemudian meminumnya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggalkan kami, maka ayahku mengambil tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan, "Ya Rasulullah, doakanlah kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada mereka, dan ampunilah mereka dan sayangilah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wabah adalah sejenis makanan yang bernama haiz, yaitu kurma yang dicampur dengan gandum. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dijamu oleh salah seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut mendekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam makanan. Dan di antara makanan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah haiz, yaitu kurma yang bercampur dengan gandum. Kemudian juga para sahabat tersebut memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurma. Kemudian setelah selesai memakan kurma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil biji kurma itu dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan kepadanya minuman, maka Rasul pun meminum dengan tangan kanan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan dan minum dan kemudian hendak pergi meninggalkan sahabat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang semestinya dibaca untuk orang yang telah memberikan kepada kita makan dan minum. Doa tersebut adalah, "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada apa-apa yang telah Engkau berikan kepada mereka rezeki, dan ampunilah mereka serta sayangilah mereka. Dari sini merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendoakan orang yang telah memberikan kepada kita makan. Kita doakan mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka rezeki yang banyak. Kita doakan kepada mereka agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Dan juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah memberikan kepada kita makan dan minum tersebut. Dan doanya adalah, "Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka, keberkahan terhadap apa-apa yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan sayangilah mereka.
Wa an Anas radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an faja'a bi khubzin wa zait fa akal. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. روى هذا الحديث أبو داود في سننه. في هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام هو من جملة أيضا ما يدعى به من قدم طعاما. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أفطر عندكم الصائمون، وهذا يكون بعد الفراغ من الأكل عند المضيف في الصيام وفي غير الصيام، لا يختص بالصيام، وإنما بعد الفراغ من الأكل عنده في صيام أو غير صيام يدعو بهذه الدعوة. وأيضا كل واحد من المدعوين يدعو على حدة، لا يدعى بهذا الدعاء جماعة يؤمن الباقون، فلا نعلم في ذلك سنة، وإنما كل يدعو لمن ضيفه بهذه الدعوة.
Hadis yang selanjutnya, para pendengar rahimani rahimakumullah, yaitu hadis Anas radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala an. Fa jaa bi khubzin wa zait fa akal, thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aftara 'indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaikum al-mala'ika. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad tersebut menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan roti dan minyak zaitun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakan roti dan zaitun minyak zaitun tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah memakan roti dan minyak zaitun tersebut, aftara indakumus saimun wa akala tu'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaika. Sungguh orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumah kalian, dan orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian, dan para malaikat mendoakan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitabnya As-Sunan. Hadis ini, para pendengar rahiman rahimakumullah, merupakan di antara salah satu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang telah memberikan dan menyajikan kepada kita makanan dan minuman. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Sa'ad bin Ubadah, aftara indakum as-saimun, orang-orang yang berbuka telah berbuka di rumah kalian. Doa ini diucapkan setelah kita memakan makanan tersebut, kemudian membaca doa ini. Nah, apabila ada orang yang diundang ke rumah seseorang, hendaklah bagi setiap orang tersebut mengucapkan doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftara indakum as-saimun. Orang-orang yang berbuka telah berbuka di rumah kalian. Dan doa ini tidak mesti dan tidak khusus terhadap orang-orang yang berpuasa saja. Doa ini juga diucapkan oleh orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Dan setiap orang yang diundang ke rumah tersebut, hendaklah membaca doa ini. Dan saya, kata Syekh Hafizahullah, mengatakan, tidak mendapatkan dalil dan tidak ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa tata cara berdoa itu adalah salah seorang di antara mereka berdoa, kemudian yang lain mengaminkan doa tersebut. Ini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa setiap orang yang diundang ke rumah tersebut membaca doa. Setiap orang yang diundang ke rumah tersebut membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftara indakumus saimun wa akala tu'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaika.
الحاصل أن هذه معاشر المستمعين الكرام دعوة مباركة لمن قدم له طعام، بأن يدعو لمن قدم الطعام بأن يفطر عنده الصائم فيكسب أجر تفطير الصائم، وأن يأكل طعامه الأبرار، أن يحظى بالأبرار الأتقياء يأكلون من طعامه، وأن تصلي عليه الملائكة، وصلاة الملائكة هي دعاؤهم و استغفارهم. وكم هو جميل بالمسلم أن يراعي في الطعام آدابه وأذكاره، ليكون ذلك أبرك له في طعامه وأهنأ وأمره، وأن يراعي أيضا الدعاء لمن قدم له الطعام بهذه الدعوات المباركة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دعوات بالخير والرحمة والبركة والمغفرة، واشتملت على معاني عظيمة جدا. وهي أولى من أن تقول عقب الطعام لمن قدم لك طعاما شكرا، أو ما قربها من الألفاظ مثل ما في اللغة الأندونيسية ترماكاسي، لا تدعو له بهذه الدعوات العظيمة المباركة التي أرشد إليها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Kesimpulannya para pendengar rahiman rahimakumullah, bahwa sesungguhnya doa ini merupakan doa yang sangat penuh keberkahan. Dan hendaklah setiap muslim mengucapkan doa tersebut kepada orang-orang yang telah memberikan kepada mereka makanan dan minuman, sehingga mereka mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang telah memakan makanan mereka tersebut. Dan para malaikat juga akan mendoakan orang-orang yang berdoa kepada orang yang telah memberikan makanan tersebut, dan doa malaikat tersebut, selawat mereka tersebut merupakan doa dan pengampunan. Jadi para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang telah memberikan kepada kita makanan dan minuman atau orang-orang yang telah menjamu kita. Dari sini juga kita dapat ambil kesimpulan bahwa hendaklah orang yang ingin menjamu seseorang atau yang ingin mengundang seseorang, hendaklah mereka memilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sini juga kita dapat ambil kesimpulan bahwa berdoa dengan doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini merupakan doa yang penuh keberkahan, doa yang penuh rahmat, doa yang penuh ampunan, dan di dalam doa tersebut terkandung makna-makna yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, apabila kita diundang atau apabila kita dijamu, maka kita tidak cukup hanya dengan mengucapkan terima kasih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh tersebut. Kita tidak cukup hanya dengan menggunakan atau mengucapkan terima kasih, akan tetapi hendaklah kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan doa yang penuh keberkahan, doa yang penuh yang syarat dengan makna. Dan di antara doa tersebut adalah aftara indakumus saimun wa akala tu'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaika.
ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا لكل خير وأن يزيدنا علما وفهما بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي تملأ حياة الناس بإذن الله تعالى خيرا وفضلا وبركة. والموفق الله وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير.
Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita manfaat, agar senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah dalam setiap kebaikan. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menambahkan kepada kita ilmu dan kepemahaman sesuai terhadap doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan doa yang penuh kebaikan, doa yang akan memberikan kepada kehidupan kita ini barakah, doa yang akan mengisi waktu-waktu kita ini dengan kemuliaan, doa yang di dalamnya terkandung kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah, karena hanya Allah lah yang akan memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan pelajaran yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini, dan juga Al-Ustaz Ariful Bahri yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami angkat pertanyaan dari penelpon terlebih dahulu. Sudah ada Bapak atau Ibu Abdurrahman di Padang, silakan.
Assalamualaikum Syekh. Ini tentang pertanyaan yang pelajaran minggu kemarin Syekh, tentang hadis fajtami'u ala tu'amikum. Ada yang berkata Syekh, maksudnya berkumpul itu adalah berkumpul dalam satu piring. Jadi bukan makan berkumpul bersama-sama, namun dengan piring masing-masing. Apakah ini memang begitu pengertian yang benarnya gitu Syekh? Jazakumullahu khairan.
Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan Ibu, silakan.
مر معنا في الحديث السابق لما اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكوا إليه صلوات الله وسلامه عليه أنهم لا يشبعون، قالوا إنا نأكل ولا نشبع، فقال لعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الاجتماع على الطعام من أسباب البركة في الطعام، ولا شك أن المسلم في طعامه يطلب أن تكون له البركة في طعامه بالاجتماع عليه، والبعد عن الافتراق. وإذا كان الأكل على صحفة واحدة فهذا أبلغ، إذا كان على صحفة واحدة يجتمع عليها فهذا أبلغ في الاجتماع، وإذا كانوا أيضا جميعا على مكان واحد، وعاء واحد، وكل يأخذ منه ومجتمعين عليه حاجته وهم مجتمعون على الطعام، فيرجى أن يكون أيضا مما تناول الحديث. لكنه كون الجميع على صفحة واحدة كلهم تناولون منها بأيديهم أو بملعقة ونحو ذلك، فلا شك أن هذا أعظم في البركة، وأن البركة تتضاعف مع الكثرة والاجتماع على الأيدي. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد يقول رحمه الله أربعة إذا اجتمعت في الطعام كانت فيه البركة، إذا بدأ في أوله بالبسملة وختم بالحمدلة وكان من حل واجتمعت عليه الأيدي.
Para pendengar, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengatakan pada pembahasan sebelumnya kita pernah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Wahsy bin Harb an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu anna ashhaban nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kul wa la nashba, qala fal'allakum taftariqun, qalu na'am, qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alaihi yubarak lakum fi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari Wahsy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi kami merasa tidak kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Maka para sahabat tersebut menjawab, ya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka petunjuk, fajtami'u ala ta'amikum, maka hendaklah kalian makan secara bersama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita bahwa makan secara bersama-sama tersebut merupakan salah satu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap makanan kita. Maka hendaklah seorang muslim agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menurunkan kepada mereka keberkahan terhadap makanan-makanan dan minuman mereka, hendaklah mereka berkumpul, jangan sendiri-sendiri. Karena semakin banyak orang yang memakan makanan tersebut, maka barokahnya itu akan semakin banyak pula. Nah, kemudian Syekh mengatakan, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya berkumpul dalam suatu makanan tersebut dalam satu piring atau satu nampan besar, maka ini merupakan salah satu yang sangat mulia sekali. Dan ini adalah sesuatu perkumpulan yang sangat agung. Apabila mereka memakan dalam piring besar atau nampan yang besar, kemudian semakin banyak orang yang makan di nampan tersebut, maka ini merupakan perkumpulan yang akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apabila kita berkumpul untuk memakan satu makanan, akan tetapi setiap kita itu mengambil piring masing-masing. Setiap orang makan dengan piring masing-masing. Kita berharap, kata Syekh, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hal ini juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi asalnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang makan dalam nampan besar dan piring besar, mereka berkumpul dalam piring tersebut kemudian makan secara bersamaan. Kalau seandainya seseorang itu makan secara bersamaan tetapi dengan piring masing-masing, kita berharap juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan terhadap hal tersebut. Dan barokah itu akan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tangan, semakin banyak orang yang makan, maka barokah itu akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, ada empat keadaan yang Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dan memberikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan menurunkan keberkahan tersebut dalam empat hal di dalam masalah makanan dan minuman. Yang pertama adalah apabila seseorang mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillah. Mereka mengatakan bismillah ketika mereka hendak dan memulai makan dan minum. Dan yang kedua adalah apabila mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi suatu makanan tersebut apabila makanan itu dihasilkan dari sesuatu yang halal. Dan yang keempat adalah apabila mereka berkumpul dan makan secara bersamaan. Empat keadaan ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan dan minuman mereka. Wallahu taala alam.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Demikian untuk ibu di penanya pertama tadi, semoga bermanfaat. Di kesempatan yang kedua, masih dari penelpon, sudah ada Bapak Tarka di Trenggalek, Jawa Timur. Kami persilakan, Bapak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Mohon maaf dikecilkan volume TV-nya, Pak, atau radionya, ada feedback, Bapak?
Oh iya.
Silakan.
Iya, iya. Makasih. Gini, Ustaz, saya tadi sudah terlambat mendengar internet TV saya. Nah, saya ingin itu tanya masalah doa-doa itu apa? Doa-doa khusus yang doa-doa bukan kumpulan hati tapi doa-doanya gitu, Ustaz.
Maksudnya bagaimana,
nah,
Pak?
Nah, kumpulan doa-doa itu tadi, kumpulan doa-doanya. Buku kumpulan doa-doa pada gitu.
Iya, yang Bapak tanyakan adakah secara khusus kumpulan doa-doa begitu, Pak ya?
Iya, iya, iya.
Baik.
Apa-apa kalau ada harganya berapa?
Baik. Gitu. Baik, Bapak, terima kasih interaksinya, ya, ya. Pertanyaannya barakallahu fiik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
هذا البرنامج هو شرح لكتاب بعنوان الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة والكتب التي في الأذكار التي تجمع الأدعية والأذكار النبوية كثيرة منها المبني على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما قد يخلط بين الصحيح والضعيف ونحو ذلك ومن الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب الأذكار للنووي وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن القيم و غيرها مما كتبه أهل العلم في الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Para pendengar ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, Syekh mengatakan sesungguhnya pelajaran kita pada hari ini dan sebelum-sebelumnya atau acara kita di radio ini dan di TV ini merupakan syarah dari kitab Az-Zikru wad-Du'a fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, yaitu zikir-zikir dan doa-doa yang sesuai dengan kitab, dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang berkaitan dengan zikir dan doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Ada di kitab tersebut, ada kitab tersebut yang seluruhnya berasal dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga sebahagian kitab yang sebahagian isinya sahih dan sebahagian isinya lemah. Dan di antara kitab yang sangat bermanfaat dalam masalah zikir dan doa ini, yang pertama adalah kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian juga kitab Al-Kalimatut Tayyib. Al-Kalimut Tayyib yang dikarang oleh Imam Ibn Taymiyah. Al-Kalimut Tayyib yang dikarang oleh Ibn Taymiyah, artinya kalimat-kalimat yang bagus atau doa-doa yang bagus dari Rasulullah SAW. Dan kitab yang ketiga yaitu Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Al-Wabilus Sayyib yang dikarang oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Dan banyak lagi kitab-kitab yang berkaitan dengan zikir, dengan doa-doa yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
Naam, jazakallahu khairan ya Syekh. Demikian untuk Bapak Tarka, semoga bermanfaat. Berikutnya dari penelpon yang ketiga sudah ada Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rashid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Gini, saya kan ketika makan di nampan bersama-sama besar gitu kan, kita tidak boleh mengambil yang jauh dari kita kan, iya. Jadi yang dekat-dekat saja. Pertanyaannya, ketika saya menghendaki, katakanlah yang saya inginkan itu ada jauh dari saya, solusinya apakah bisa minta tolong ke teman diambilkan ataukah tetap tidak, jadi makanlah yang dekat saja, iya. Ini mohon pencerahannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Rashid. Silakan Ustaz.
Al-ba'id an syakhs, إما أن يكون موضوعا لكل من هم على الطعام، فإن تيسر أن يأخذ مثلا إذا كان أمامهم يعني طعاما من الأرز مثلا وفي مكان بعيد عنه قليل من العنب، والعنب للجميع، فأراد منه قليلا فطلب من البعيد أو مد يده وأخذ، لا حرج عليه في ذلك. لكن النهي عن أن يمد يده في الصفحة الواحدة فيأخذ من طرف الآخر الذي ليس الطرف الذي يليه، فهذا ينهى عنه. أما إذا كان نوع آخر من الطعام محتاج إلى قليل منه، سواء تناول بيده أو طلب من هو قريبا من أن يناوله منه، هذا كله لا حرج عليه فيه.
Para pendengar rahimani rahimakumullah, Syekh mengatakan masalah makan di dalam piring besar atau bejana besar, apabila makanan tersebut jauh dari kita, apabila makanan tersebut jauh dari kita, maka tidak menjadi masalah. Maka tidak mengapa kita mengambil makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita minta tolong kepada teman kita untuk mengambil makanan tersebut. Atau tidak menjadi masalah kalau kita meminta kepada teman kita untuk mengambil masalah tersebut. Dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila makanan tersebut sudah diperuntukkan untuk semuanya dan setiap orang mendapatkan bagiannya, kemudian ingin mengambil bagian yang lain sehingga tangannya itu, tangan orang tersebut bisa mengambil setiap makanan yang ada di piring besar tersebut, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila makanan itu jauh dari kita, apabila makanan tersebut jauh dari kita, maka tidak mengapa kita mengambil makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau kita minta tolong kepada teman kita untuk mengambilkan makanan tersebut. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan. Demikian untuk Bapak Rashid di Jakarta. Kami beralih untuk penanya berikutnya dari Medan, Sumatera Utara, Bapak Ali. Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Ada feedback Bapak. Silakan.
Assalamualaikum Syekh.
Assalamualaikum. Silakan.
Nah, saya mau tanya Syekh, kalau di daerah kami ini Syekh, kadang-kadang kita diundang kenduri. Nah, kebiasaan lah, kadang-kadang kita diundang kenduri ke rumah seseorang itu. Sudah itu kita disuruh membaca misalnya ayat suci Al-Quran dan tahlil dan takbirnya. Lantas dihadiahkan kepada almarhum. Apakah itu sampai atau tidak? Atau apakah itu boleh atau tidak? Dan yang kedua,
mohon maaf Bapak, mohon maaf hanya satu saja Bapak ya.
Ini karena untuk berdoa singkat aja nih. Kalau hadis itu kan setelah itu kita disuruh membaca-baca dan berdoa.
Oh, iya.
Apakah kita dianjurkan untuk menghapus muka setelah selesai berdoa? Makasih.
Baik. Terima kasih Pak Ali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Amma qira'at surah atau ayah عند تناول الطعام ويهدى ثوابها للميت فهذا لا أصل له من الأعمال المحدثة التي ليس لها أصل. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فقد ورد في أحاديث لكن لا تقوم بها حجة ليست ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Pendengar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya. Apabila kita diundang untuk suatu jamuan atau makanan, kemudian kita membaca surah atau membaca ayat terhadap makanan tersebut, yang mana bacaan doa diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal, maka hal ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara ini termasuk perkara yang mengada-ngada di dalam agama kita. Perkara ini termasuk perkara yang mengada-ngada yang tidak ada sumbernya dan asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita ketika kita diundang makan atau minum untuk membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu mengusap muka setelah seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengusap muka setelah seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memang ada beberapa hadis atau ada beberapa dalil berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa hadis ini tidaklah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah, sehingga kita sebagai seorang muslim tidak bisa menjadikan hadis-hadis lemah tersebut sebagai sumber kita melaksanakan di antara salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengusap wajah setelah berdoa ada hadisnya, tapi hadis tersebut hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Bapak Ali, semoga bermanfaat. Kami beralih untuk penanya berikutnya dari penelpon. Sudah ada Ibu Salminah di Cibinong, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu, pertanyaannya.
Ya, Seh. Assalamualaikum.
Misalnya, silakan pertanyaannya Ibu.
Seh, gimana caranya untuk menghilangkan trauma dari perbuatan seorang yang udah berlarut-larut menjulinya kita? Nah, trik apa yang supaya kita tuh gampang melupakan dan udahlah pasrah ikhlas dengan kejadian yang sudah-sudah?
Iya.
Saya mohon nasihatnya.
Baik.
Pak.
Terima kasih.
Baik.
Ibu, pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, yadhhab 'an an-nafs bil ihtimal was sabr 'ala al-adha wa kadhm al-ghayb wal 'afw 'an an-nas طلبا لثواب الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإنسان يكظم الغيظ ويحتمل الأذى ويصبر على أذى الناس ويرجو في باحتماله وصبره ما عند الله سبحانه وتعالى.
Pendengar rahiman rahimakumullah, Syekh mengatakan, hendaklah kita senantiasa bersabar di dalam menghadapi kehidupan ini, terutama sesuatu yang telah berlalu. Tujuannya adalah ingin mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita senantiasa memaafkan dan memberikan maaf kepada manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita di dalam surah Al-Imran tersebut, di antara ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka-mereka al-kadhimina al-ghaiz, yaitu yang mereka menahan amarah, wal-afina anin nas, dan mereka yang suka memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bersabar terhadap gangguan manusia, terutama sesuatu yang telah berlalu, merupakan salah satu yang dituntut terhadap seorang muslim. Dan tujuan mereka bersabar, tidak lain tidak bukan, adalah agar mereka mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersabar, senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesabaran kita tersebut, dan dengan memaafkan orang lain tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan. Demikian untuk penanya Ibu Salmina. Semoga bermanfaat. Dan kami angkat pertanyaan terakhir, soalun akhir Syekh. Ada pertanyaan melalui telepon kembali dari Bapak Suryadi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak.
Mau nanya tentang doa juga, Pak Ustaz.
Silakan.
Begini, ada Ustaz yang menjelaskan bahwa malaikat berputar-putar di atas dunia ini mencari majlis zikir. Nah, itu yang dijadikan dalil atau sandaran Ustadz itu mengatakan bahwa setelah sholat berzikir atau berdoa bersama. Apakah itu betul dalil yang diambil oleh Ustadz tersebut, Pak Ustadz?
Baik. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Bapak Suryadi. Silakan Ustaz.
Warad fi al-hadith mithl ma dhakar as-sa'il al-karim 'an an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam qala inna lillah mala'ika tawafun ya yaltamisuna majalis ad-dhikr fa idha وجدوا شيء منها قالوا هلموا إلى حاجتكم. ومجالس الذكر يفسرها ما جاء في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر. وذكر العلماء أن المراد بها المجالس التي يبين فيها الدين ويفسر فيها القرآن وتشرح فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويلقى فيها العلم النافع الذي يفيد الناس في دينهم. فهذه كلها مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أيضا في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع الدعاء. وإلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
Pendengar rahiman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya yang berkaitan dengan yang ditanyakan oleh saudara kita tersebut, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi malaikatun tawafun yaltamisuna majalis az-zikr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mereka itu senantiasa berkeliling mencari majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Apabila salah seorang di antara mereka menjumpai majelis zikir tersebut, maka mereka akan memanggil saudara-saudaranya yang lain. Halumma ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Wahai saudaraku, kata para malaikat tersebut kepada malaikat yang lain. Kemari kalian. Di sini ada majelis, majelis ilmu dan majelis zikir. Akan tetapi, yang perlu diketahui, bahwa sesungguhnya majelis zikir, majelis ilmu atau majelis zikir tersebut, ditafsirkan oleh para ulama sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya bahwa sesungguhnya para malaikat itu akan senantiasa mencari riyadul jannah, taman-taman surga. Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga tersebut? Yaitu adalah halaqah-halaqah ilmu. Dan juga para ulama menjelaskan maksud daripada halaqah ilmu ini adalah seseorang yang mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mempelajari agama, kemudian mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, inilah maksud daripada majlis zikir tersebut. Jadi majlis zikir tersebut maksudnya adalah halaqah-halaqah ilmu, di mana di sana membahas masalah agama, di sana juga membahas masalah tafsir Al-Quran, di sana juga membahas hadis Rasulullah SAW serta ilmu-ilmu yang lain yang memberikan manfaat kepada manusia. Sehingga juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Manjtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah ada sekelompok orang yang mereka itu berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka itu membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mempelajari isi Al-Qur'an tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ketenangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka dengan rahmatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk senantiasa memberikan naungan kepada mereka. Jadi majelis zikir ini maksudnya sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa di sana itu adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari tafsir-tafsir Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ilmu-ilmu yang lain di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menambahkan ilmu dan kepemahaman terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.